Hizqiyol 29-bob. Surgun bo'lgan paytimizning 10-yili, 10-oyining 12-kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Misr fir'avniga yuzlan. Unga va butun Misr xalqiga qarshi bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey Misr fir'avni, men senga qarshiman. Sen Nil havzalarida cho'zilib yotgan bamisol buyuk ajdarhodirsan. Sen Nil daryosi mening shaxsiy mulkim. Uni o'zim uchun yaratganman deb aytasan. Ammo men jag'laringga ilmoqlar solaman. Teringdagi tangachalaringga baliqlarni yopishtiraman. Seni tangachalaringga yopishgan baliqlar bilan birga quruqlikka tortib chiqaraman. Men seni va havzalaringdagi hamma baliqlarni sahroga uloqtirib tashlayman. Sen ochiq maydonda yotasan. Seni olib ko'madigan odam bo'lmaydi. Men seni dasht hayvonlari yu osmon qushlariga yem qilib beraman. Shunda butun Misr xalqi egangiz men ekanligimni bilib oladi. Sen xalqim Isroil uchun qamish hassaday bo'lding. Ular seni ushlaganda sen yorilib qo'llarini kesib yubording. Senga suyanganlarda sinib bellarini chiqarib yubording. Shu bois egamiz Rabbi aytmoqda: Men sening boshingga qilich keltiraman. Odam va hayvonlaringni qilich tig'idan o'tkazaman. Butun Misr yurtini tashlandiq xarobazorga aylantiraman. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Sen Nil meniki, men o'zim uni yaratdim deb aytganing uchun men senga va sening barcha havzalaringga qarshi chiqaman. Butun Misr yurtini tamomila xarob qilaman. Migdoldan tortib to Savanaygacha va janubdagi Xabashiston hududigacha hamma yerlarini tashlandiq qilaman. Odam u yerga oyog'ini bosmaydi. Hayvonlar ham u yerdan yurmaydi. 40 yil mobaynida u yerda hech kim yashamaydi. Men Misr yurtini dunyodagi eng xarob yurtga aylantiraman. U yerdagi shaharlar 40 yil mobaynida tashlandiq bo'lib yotadi. Vayronalari boshqa shaharlardan battar bo'ladi. Men misrliklarni xalqlar orasiga tarqatib tashlayman. Boshqa yurtlarga quvib yuboraman. Fir'avnga yana ayt: Egamiz Rabbi shunday demoqda. 40 yil o'tgach men xalqlar orasiga tarqatib yuborgan misrliklarni yig'ib olaman. Ularni yana farovonlikka erishtirib o'z ona yurti Patrosga olib kelaman. Ularning shohligi ojiz bir shohlik bo'ladi. Ha, ular dunyoning eng ojiz shohligi bo'lib hech qachon boshqa xalqlardan ustun bo'la olmaydi. Men ularni shu qadar zaif qilib qo'yamanki, ular o'z hukmini boshqa xalqlarga o'tkaza olmay qoladi. Xalqim Isroil endi hech qachon o'z umidini Misrga bog'lamaydi. Ular Misrdan yordam so'rab gunoh qilganlarini doimo eslarida tutadilar. O'shanda misrliklar egangiz Rabbi men ekanligimni bilib oladilar. Surgun bo'lgan paytimizning 27-yili, birinchi oyining birinchi kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Bobil shohi Navxadnazar Tirga qarshi shiddatli urush olib bordi. Bobil lashkarining sochlari to'kilib, yelkalari shilinib yallig'landi. Ammo qilgan mehnatlariga yarasha ular Tirdan hech qanday o'lja ololmadilar. Shu bois Misr yurtini Bobil shohi Navxadnazarga beraman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. U Misrni talon-taroj qilib, u yerdagi boyliklarni o'zi bilan olib ketadi. Misr boyliklari Bobil lashkari uchun mehnat haqi bo'ladi. Ha. Men Misr yurtini Bobil shohiga mehnat haqi qilib berdim. Chunki u va uning lashkari mening xizmatimni qildilar. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. O'sha kuni men Isroil xalqining qudratini tiklayman. Bu so'zlarimni xalqimga yetkazishing uchun men senga kuch beraman. O'shanda egangiz men ekanligimni ular bilib oladilar.